Aizvadītajā piekdienā Latvijas radio redakcionālā padoma izplatīja publisku vēstuli, norādot uz bažām par mediju neatkarības un vārda brīvības apdraudējumu. Savukārt šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkēviča iniciēta saruna par sabiedrisko mediju aktualitātēm Latvijā.
Kā ģeopolitiskā situācija ietekmēs Latvijas mediju ikdienu un vai ir pamats bažām par pašcenzūru, kāda tajā riski un kāds ietekmē demokrātijas pamatus? Par šiem un citiem aktuālajiem jautājumiem šajā mirklī mēs varam sarunāties ar Latvijas sabiedrisko mediju tiesību sardzi Andu Rožukalnu, kurā esam aicinājuši studijā. Labrīt!
Labrīt!
Mēs jau ieskicējām šo Latvijas radio redakcionālās padomas vēstuli un bažas par mediju neatkarības vārdu brīvības robežu sašaurināšanos. To žurnālisti sāsināti izjūt, īpaši kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā, vai arī jūs novērojat un novērtējat līdzīgas tendences?
Jā, pilnīgi noteikti. Es domāju, ka vēstule bija pat ļoti tāda diplomātiska vēršanās pie sabiedrības, un īstenībā tas ir jebkura mediju, un īpaši sabiedrisko mediju pienākums sabiedrību informēt un skaidrot sabiedrībai, ka mūsu kopīgā diskusija par sarežģītiem jautājumiem ir apdraudēta. Ka vārda brīvības ierobežojumi, tas ir ļoti svarīgs jautājums, un ka tas būtu jāapspriež, jāsaprot, ko tas īsti nozīmē, kādā veidā. Un, protams, mēs ar sabiedrisko mediju kolēģiem ļoti bieži esam runājuši par to. Arī es pati pēc daļas no iesniegumiem jau no pašas darbības pirmsākumiem un pirmajām dienām redzu gan ļoti, nu, gan no politiķiem ļoti uzbrūkošas iesniegumus, gan tā vēršanos pret žurnālistu informācijas avotiem, pret tēmām, kas ir sarežģītas un par kurām ir, teiksim, pretrunīgi uzskati, un kas bija pagājušā gada tendence, kas šogad turpinās, vēršanās nevis ne tikai pret raidījumu vadītājiem vai žurnālistiem, ka viņi atļaujas runāt, bet vēršanās, lūdzu, aizliedziet, apklusiniet, kā drīkstēja ēterā informācijas avots teikt šo vai to. Nu, protams, jāskatās vienmēr arī, bet ja izteiktais skatījums nav nelikumīgs, nu, tad tā ir nopietna problēma, ja cilvēki dziļi tic, ka tagad nedrīkst runāt. Un tiešām, jā, tās drošības bailes un arguments, ka nedroši runāt, ka tas palielina drošību, ka, teiksim, kritisks, paškritisks skatījums baro Krievijas propagandu, kas tiks pavērst pret mums, es atvainojos, tad mēs nerunāsim par būtiskām problēmām, mēs nerisināsim. Un tas, par ko raksta redakcionālā padome, un arī es rakstu īstenībā, ir par to, ka mēs nevaram kā sabiedrība vienoties un attīstīties. Mēs esam iesprūduši daudzos jautājumos. Arī saistībā ar sabiedrisko mediju reformu, ar valodām, kādās runā sabiedriskie mediji, un tas, ka cilvēki pasaka, ka mēs nepiekrītam tam, mums ir grūti dzīvot, teiksim, tādā vienkāršotu politisku uzstādījumu robežās, un tiklīdz mēs mēģinam diskutēt, un teiksim, Latvijas radio diezgan daudz ir darījis, piemēram, Ginta Grūbes vadītais raidījums Brīvības bulvārs, manuprāt, katrs otrais no pēdējiem ir mēģinājis ar dažādu pētnieku palīdzību runāt par nu, tādiem dažādiem vārdu brīvības jautājumiem. Bet, ka šie ierobežojumi pastāv, tas ir pienākums to paziņot un domāt, ko tas par mums nozīmē.
Bet pēc šīs vēstules publicēšanas arī reakcija uz šo konkrēto paziņojumu, jā, arī tas kaut ko ir parādījis par sabiedrību?
Jā, reakcijas, protams, parādīja, un reakcijas bija dažādas, gan atbalstošas, gan noliedzošas, un tieši vakar runāju ar vienu kolēģi par reakcijām. Es arī savās pārdomās, gatavojoties šodienas diskusijai, daļu veltu kibermobingam online vardarbībai pret žurnālistiem, kas brīžiem atsevišķos gadījumos, ja kaut kas ļoti nepatīk, vai tiešām gadījusies kļūda, nav jau tā, ka nekļūdās, vai nav kaut kādas problēmas, to es nesaku, jau līdzinās tādai publiskai linčošanai, kur nekas nelīdz, tu vari uzlabot, tu vari atvainoties, tu vari atzīt, un teiksim, manu uzmanību pievērs arī tādu, nu, teiksim, cienījamu cilvēku reakciju, kurā es redzu to pašu, ko, nu, vardarbības attaisnošana. Teiksim, ja Ikstena kungs var pateikt, ka paziņojums par vārda brīvības ierobežojumiem ir neprofesionāls un ka tas ir kaitniecisks, tad tas ir labs piemērs tam, ko raksta jūsu redakcionālā padome, tam, ko rakstu es savās pārdomās, un tā ir savas vārdu brīvības izmantošana, bet vēršanās pret citiem, ka arī jums ir tiesības pateikt, kā jūs jūtaties, nevis un tad tiek pamācīts, ka jūs tā nedrīkstat justies, un tāpēc jums ir jāapklust, un tas, ko mēs runājam ar manu kolēģi, un tas īstenībā uz brīdi šie cilvēki, kas atkal, kam atkal ir jauna degviela dota uzbrukšanai, viņi tā kā zaudē savu morālo pārākumu, ja jo, o, kāds saka kaut ko pretī, bet īstenībā, ko tas nozīmē, un tā pārdomājot, vai mēs tur redzam vēlmi par kaut ko vienoties, tad cieņpilni diskutēt, saprast otru pozīciju, dzirdēt, kā tomēr viens otrs politiķis Švinkskungs, tu, es redzēju, ka ir vēlme sadzirdēt. Nē, manuprāt, mēs tur redzam bailes zaudēt savas agresivitātes un vardarbības objektu.
Mm. Tas, ko jūs minat, šī vardarbība internetā pret žurnālistiem, protams, daudzus arī apklusina, un tad mēs runājam par pašcenzūru. Kādi ir pašcenzūras riski?
Kāpēc tas vispār ir jākopis?
Ļoti nozīmīgi riski, ja, nu, tā tad pašcenzūra, jā, es arī esmu intervējis daudzus jūs kolēģus, mēģinot saprast, kas tas īsti ir, tad tā mana definīcija būtu, ka nav formālu šķēršļu runāt, bet tā priekšstats par to cenu simbolisko, kas būs jāmaksā, ja tu runās, ka tā ir augstāka par to, nekā tas pašierobežošana, ja tu nerunās. Nu, ko? Nu, pašcenzūra nozīmē ierobežot diskusiju, tas, par ko jūs kolēģi, jūs satura veidotāja raksta. Daudzveidīgas diskusijas ierobežojumi, tēmas, kas nav pārspriestas, tātad nespēja nonākt līdz risinājumam, tas to arī nozīmē. Tas nozīmē arī, nu, tādu profesionāli ārkārtīgi sarežģītu stāvokli, ka tev pienākums, tev ir informācija, tev ir formāts, bet tu vienalga es jūties ierobežots. Tas nozīmē tad kopumā gan sabiedrisko, gan citu mediju, ne jau tikai pret jums vēršas, tādu darbības un satura kvalitātes ierobežam. Un sabiedrībai tas nozīmē to otru daļu, kas ir vārda brīvībā, informācijas pieejamības ierobežojumi un plurālistisks tādas līdzvērtīgas diskusijas, nevis hierarhisks, kur kāds tev pateiks, kā runāt. Bet līdzvērtīgas diskusijas neiespējamība vai ierobežojums, un tas ir ļoti nozīmīgi.
Vai jūs pieminat arī par šīm tēmām, kuras top par tādām kā aizliegtajām, par tabū tēmām, kas ir šīs tēmas, kas ir kļuvušas īpaši jūtīgas jūsu redzējumā?
Viss, kas saistīts ar drošību, vai tiek sasaistīts ar drošību, un ko mēs darām īstenībā, ko mēs kopīgi arī pat vienojamies un piekrītam, etniskās attiecības, kā mainās, kā mēs skatāmies uz Krievijas kultūru vai Krievu kultūru, Krievu valodas vietu, Latvijas vienalga dažādās jomās.
Tie jautājumi par un ap Krieviju vairāk vai mazāk dažādās jomās.
Jā. Protams, teiksim, tādi, kas kuri ir saistīti pilnīgi ar visiem cilvēkiem, un kuros ir ļoti grūti pieņemt arī kaut kādu viedokli, un tāpēc tā vienpusīgā, es teiktu, ir ļoti viegli tādi vienkāršot, pateikt, tā tagad būs, tagad stingri darīsim tā, neļausim nevienam neko teikt, tādi vienkāršot politiski uzstādījumi, un cilvēkiem jau tas sniedz atvieglojumu, ja tu esi noguris no bailēm, no trauksmes, no nedrošības, tad, jādara tā, stingrāk jāpiespiež, stingrāk jādara, un ka tas ir izcinājums, bet īstenībā tie ir tādi, vienkāršot viedokļu plaģiāti, jo ne jau visiem ir pieejama informācija, un arī pieejam resursi izveidot daudzveidīgu viedokli.
Jā, un vēl par to diskusiju, kas šodien notiek pie valsts prezidenta, arī jūs jau pieminējāt, tur izskan arī jautājums par redakcionālo neatkarību un tās praktiskiem uzraudzības mehānismiem. Kas ir uzraudzīt neatkarību?
Gribētu to saprast. Es domāju, diskusija ir ļoti svarīga, un tāpēc svarīgi domāt, gatavoties tai, ko nozīmē uzraudzīt redakcionālo neatkarību. Man tas izklausās riskants formulējums, bet es domāju, par to ir atklāti jāapspriež, un es teiktu, parasti sabiedriskos medijas attīstot tiek domāts, kā aizsargāt, kā nodrošināt. Arī tagad, teiksim, Latvijā nav ieviesti ne žurnālista aizsardzības pasākumi, kur ir Eiropas Savienības rekomendācijas. Tikai tagad top tāda darba grupa. Latvijā nav nekādi aizsardzības mehānismi kopumā mediju regulējumam pret dažādu veidu īpašnieku vēlmi ietekmēt saturu dažādu iemeslu dēļ, vai biznesu, vai savu uzskatu, vai citu. Bet redakcionālā neatkarība ir būtiska sabiedrībai, un tās stiprums ir svarīgs tāpēc, lai sabiedrība iegūtu kvalitatīvu un patiesu informāciju.
Taču arī vajadzētu aktualizēt šodien diskusijā.